Næsta sunnudagsganga 11. mars klukkan 14. Ferða- og útivistarnefnd Blindrafélagsins efnir til gönguferða annan sunnudag í mánuði frá 14. janúar til 13. maí 2018. Gengið verður frá aðalinngangi Hamrahlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 14 og gengið í 1.5 til 2 klukkustundir og mun göngulega taka mið af veðri, vindum og færið. Göngustjóri er Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjóna í síma 824-8820 eða á sjonihjagrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti. Næstu göngudagar fram á sumar eru 11. mars 2018, 8. apríl 2018, 13.05.201.81 með kveðju Sigurjón Einarsson.